Welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer vandag oor entrepreneurskap en ons probeer entrepreneurs se stories vertel en hopelik kan dit ander mense inspireer om hulle eie ondernemings te begin. Dit is 'n groot stap want dit is moeilik om 'n onderneming suksesvol in Suid-Afrika te bedryf, maar daar is baie entrepreneurs wat dit doen. Nou daar is nie 'n wenresep wat sukses verseker nie, maar ek dink dat suksesvolle entrepreneurs se stories kan baie ander mense help om die diepste slaggate te vermy. Vandag gesels ek met 'n entrepreneur wat 'n passie verander het in 'n suksesvolle online besigheid en dit is Michelle Du Plessis. Sy is die stigter en eienaar van die Macaroon Collection. Nou as jy dink soos ek dat dit 'n fancy koekiewinkel is, dan is jy verkeerd. Macaroon Collection verkoop pragtige leerhandsakke, ook reissakke en 'n hele reeks modeprodukte en items. En dis regtig baie ver verwyderd van koekies af. Michelle, baie welkom by die program. Eerstens, waar kom die naam Macaroon Collection vandaan?
Hoi daar, Ryk, dankie. Ja, Macaroon was eintlik heel waarskynlik 'n fout, as ek so kan sê, as 'n naam. Want ja, ek kry baie mense wat my bel en sê, ons soek die koekies. Dan lag ek vir hulle sê, nee, ek jammer, ek kan julle nie help nie. Maar wat gebeur het is, toe ek met die besigheid begin het, so 9 jaar terug, het ek eendag besluit ek wil soos 'n handsak partytjie hou. Soos wat ons ma's en ouma's altyd gedoen het met die Tupperware.
Ja.
En ek het net gedink om te sê ons het 'n handsak partytjie was 'n bietjie snaaks, weet jy, dit het nie so lekker van die tong afgerol nie. En een van my planne was om champagne en macaroons te bedien. Toe noem ek dit 'n macaroon party. En macaroon party het net Macaroon Collection geword oor tyd. So dis het die naam, there was no strategy in it, dit was net die naam en dis het voorgekom het op die einde van die dag.
Ja, dis baie interessant. Jy het nou gesê die besigheid het 9 jaar gelede begin, dit was omtrent 2012 en dit volg nadat jy 'n hele paar interessante dinge gedoen het. Jy het onder meer troues beplan en gestudeer. Vertel ons van daai tyd voordat jy die besigheid begin het en wanneer hierdie idee so aan jou begin knaag het om dalk jou eie ding te doen.
Weet jy, ek het eintlik van hoërskool af altyd gesê ek wil goed verkoop. Ek het nie altyd geweet wat nie, maar ek het net gesê, weet jy, ek wil goed verkoop. En ek het toe toerisme gaan swaat en deur dit het ek in die eventing bedryf ingegaan en ek het troues gedoen en toe corporate eventing. Ek het ook besluit op 'n stadium om 'n bietjie meer corporate en bemarking te doen. En toe eendag in 2012 het ek net besluit, nee, as jy nie nou doen wat jy wil doen nie, gaan daar 'n tyd kom waar jy jou geleentheid heeltemal mis. So toe besluit ek, kom ons doen dit en ek het 5 sakke gekoop, 5 leersakke. En ek het dit sommer op my persoonlike Facebook profiel gesit, hi friends, got some bags, wie wil hê? En toe het 7 vriendinne by my gekoop, so ek moes ekstra sakke koop. En toe het dit net so gerol, toe koop ek nog sakke, toe koop ek sarpe op een stadium om 'n bietjie te verkoop, toe begin ek die parties, ek het markies gedoen, en so sistematies het ek die besigheid begin opbou. En toe in 2014, toe besluit ek, nee, ek is nou klaar met hierdie juggle van bietjie werk hier, bietjie werk daar, ek wil al my aandag aan Macaroon gee. Toe bedank ek my corporate werk en daar gat ek full steam ahead. Daar moet ons nou Macaroon maak in 'n suksesvolle besigheid. En ja, the rest is history, soos wat hulle sê.
Kan jy onthou wie jou heel eerste sak gekoop het?
Oeh, krisis, nou moet ek mooi dink. Dit sou definitief 'n vriendin gewees het. Oeh, nee, wag. Een van my beste vriendinne, dit was 'n reissak, so groot oversized travel bag. Sy daai sak by my gekoop. Ek onthou daai een nie. Ek onthou die eerste online sale wat ek gehad het, want obviously ek het eers begin met die markies en goedjies en toe die online winkel begin. En met my eerste online sale, dit was 'n nappy bag. En ek onthou toe daai eerste seil se deur kom het ek rond my eetkamertafel so gehardloop 'n paar keer want ek was so opgewonde oor dit. So brings back memories.
Ek het nog nooit 'n entrepreneur gevra aan wie jy jou heel eerste produk verkoop en dan wie die persoon hier. Dit is eintlik ongelooflik want dit is so moeilik. Dis jou moeilikste verkoop is daai heel eerste produk.
Daai heel eerste. I mean, ek het begin met vriendinne waar ek met vir my vriendinne gesê wie wil 'n sakkie, ek doen dit, ek doen dat. Ek het met vriendinne ook gereël dat ek na hulle huis toe kom en daar die sakke uitstal en die serpe en daai goedjies uitstal en dat hulle vriendinne wat ek nie ken nie oornooi om die goed te kom kyk en sien en dan drink ons 'n bietjie champagne en ons kuier so. So ek het my besigheid begin met word of mouth referrals. Dit is waar ek begin het.
Waar kry jy die produkte wat jy verkoop? Want dit lyk regtig of dit van absolute uitstekende materiale is en van baie hoë kwaliteit is en amper uniek is. Waar kry jy dit?
Dankie vir daai kompliment. Ek werk baie hard om seker te maak die produkte wat ons op ons aanlyn winkel is kwaliteit. En my reël vandag 1 af was altyd as ek dit nie self sal koop vir myself nie of vir 'n vriendin se geskenk nie, sal ek dit nie op my webwerf sit nie. En dis my reël vir 9 jaar en dit werk vir my. So meeste van die produkte is Suid-Afrikaanse produkte, local entrepreneurs, vir al die sakke. So dit vat 'n bietjie werk, maar jy gaan vind daai klein maatskappytjies wat kwaliteit vir ons gee op die einde van die dag. Ethically sourced, women empowerment, al daai terme wat ons nou oor begin dink en kyk in vandag se wêreld, kyk ek ook na as ek nou met verskaffers werk. So al die sakke is locally gemaak. Daar is 'n reeks skoene nou, dis baie opwindend dat Suid-Afrika se skoenebedryf nou besig is om lekker te groei. So daar's baie van die skoene reekse wat ook nou locally gemaak is en dan is daar 'n paar van die groot internasionale brands soos Hunter en UGG en Fitflop. Ongelukkig kry jy net nie 'n Hunter boot in Suid-Afrika nie. So ons verkoop daai groot brands ook, maar ons fokus op Suid-Afrikaanse produkte.
Ek kyk nou na julle webblad en dit is regtig ook baie mooi. Dit lyk amper meer soos 'n tydskrif en die produkte wat bemark word lyk soos tydskrif advertensies. Dis nie net 'n lys van goed wat jy kan koop nie. Hoe belangrik is die ontwerp van 'n webblad om aan te pas by die aard van die produkte wat jy verkoop?
Dit is ongelooflik belangrik. My agtergrond is bemarking. Ek het my neus geswat en my meesters geswat. So bemarking is vir my 'n groot passie. En enige bemarker sal vir jou sê jy moet met jou kliënt kan kommunikeer. So vir my, my webwerf is hoe ek met my kliënt kommunikeer. As hulle op die webwerf gaan, moet ek hulle aandag trek. Ek moet vir hulle daai boodskap gee van, o, dis wat jy wil hê. Jy weet dit net nog nie. Klik hier. So dis daai tipe storie. Dit vat baie ure en baie aandag om jou webwerf te kry tot op die punt waar dit werk en dit kommunikeer korrek met die kliënt om die kliënt te kry van daai eerste oomblik van dit lyk soos 'n interessante prentjie tot by die add to cart tot by die ek gaan nou hierdie item koop en my kredietkaart details in hierdie webwerf insit. So dis 'n proses wat jy moet deurvat en dit vat tyd om daai proses mooi te ontwerp en te ontskep in 'n journey.
Ek gesels met Michelle Du Plessis, sy is die stigter en eienaar van die Macaroon Collection. Dit is 'n besigheid wat pragtige leerhandsakke, reissakke en 'n hele reeks mode-items verkoop. Regtig hoë kwaliteit en sy doen dit reeds sedert 2012 deur die internet. Maar Michelle, ek is nou nie heeltemal jou teikenmark nie, maar ek kan regtig waardeer wat jy probeer regkry, maar ek koop baie items deur die internet en ja. Maar ek koop net goed wat ek weet wat ek gaan kry, soos byvoorbeeld ek koop baie fietsonderdele en ek sal nou geweldige navorsing gaan doen oor 'n sekere rem wat ek wil hê en dan weet ek presies wat ek wil koop, die modelnommer, die handelsnaam daarvan en dan gaan soek ek vir die goedkoopste ene en ek ken nie eintlik om by watter verskaffer ek dit aankoop nie. Maar mode-items en handsakke is iets wat baie mense eers sal wil vashou, daai leer wil ruik. Is dit 'n uitdaging vir jou dat mense baie keer net die produk wil sien voor hulle dit koop?
Dit is wel ja. Ek het 'n klein showroom hierso by my huis waar ek die besigheid van
bedryf.
Daar's die groot woord, dankie bedryf. En ek gee glad nie om nie, we work by appointment, so die kliënt sal my nou bel en sê, luister, ek wil kom, ek wil nou hierdie sakke kyk, en dan is die sakke beskikbaar, die skoene beskikbaar, om aan te pas en te kyk en te voel en al die dinge. Soos wat die tye nou loop, is meer en meer mense bereid om online te koop, en die grootste uitdaging daar is jou returns and exchange policy op die einde van die dag. Die kliënt moet weet as hulle ietsie kry en hulle hou nie van dit nie of dit pas nie, moet hulle 'n baie maklike returns proses kan hê. En dit is nou die probleem met mode, veral klere. Weet jy, almal se lyf is mos anders. 'N sak is heel waarskynlik 'n sak. So as iemand nou 'n sak wil hê en hulle doen hulle navorsing en hulle weet hoe groot hulle sak moet wees in terme van die behoeftes, soos 'n laptop sak of dis net 'n sling sak of ek soek as vir die naweek en is dit 'n bietjie makliker. Maar op die einde van die dag as die kliënt die sak nou kry en hulle hou glad nie van die sak nie, dan moet hulle die ding kan terugstuur. So daar is uitdagings soos wat jy gesê het wat ons moet uitfigure hoe om dit uit te werk vir die kliënt op die einde van die dag.
Hoe gereeld gebeur dit?
Ek is baie gelukkig as ek sê minder as 1% returns 'n maand is dit baie. Die groot ding is op ons produk bladsy gee ons al die details. Ons probeer so baie as moontlik lifestyle images opsit waar jy kan eintlik sien, okay, daar is die model met haar sak, dis hoe groot hy gaan wees op my skouer, hy hang daar. So dis baie belangrik, nie net daar is 'n sak nie, hoe lyk die sak in die lewe, hoe lyk dit op 'n model, hoe lyk dit op 'n persoon. En dan al daai klein details van hy is so groot bo, hy is so groot onder, sy sling is so lank, hy het 'n zippie hier, hy het 'n sakkie daar, al daai ekstra details. Dit help die kliënt om mooi te lees en mooi uit te werk wat hulle van hou en wat hulle nie van hou nie en wat hulle nodig het. En dit help baie om seker te maak dat jy nie 'n kliënt het wat ietsie kry wat hulle nie verwag het nie.
Ja, ek sien julle hoofkantoor en die winkel is in Olympus in Pretoria. Dit is daar in die ooste van Pretoria. Maar Michelle, iets wat altyd belangrik is toegang tot markte. Jy moet genoeg van hierdie produkte kan verkoop om 'n lewe te maak. En yes, dis enige persoon kan 'n online winkel oopmaak. Dit is wat die internet vir entrepreneurs bied. So enige persoon kan 'n webblad maak en goed begin verkoop. Maar jy moet 'n sekere aantal van hierdie produkte verkoop om gelyk te breek. Hoe het jy tot op daardie punt gekom en wanneer besef jy dat jy daar is?
Dit vat baie harde werk, dit vat jare, dit het vir my 'n lang tyd gevat om tot op daai punt gekom. En ek sê vir baie mense wat dink 'n online winkel is nou die oplossing vir hulle probleme in die besigheid, sê ek hulle daar is eintlik nie 'n verskil tussen 'n online besigheid en 'n fisiese besigheid nie. Die principles bly dieselfde. Jy moet jou bemarking in plek hê, jy moet jou financial management in plek hê, jy moet verskaffers hê wat jy kan vertrou. Jou distribution moet daar wees. Al daai elemente moet daar wees om seker te maak jou besigheid is suksesvol. So dit het vir my 'n hele rukkie gevat. Dit het my so 5 jaar gevat om op die punt te kom waar Macaroon my kan 'n ordentlike salaris betaal dat ek kan leef, dat ek kan my lewe normaal nou weer geniet.
5 jaar is 'n lang tyd.
Is 'n lang tyd. So dit vat commitment. Mense besef dit nie. Dit vat commitment. So jy maak 'n plan, jy sny terug op expenses, jy duik in jou savings in as jy gelukkig genoeg het om daai te hê en jy maak 'n plan. Maar op die einde van die dag as jy passie het en dit was my storie. Dit was my passie. En daar was baie dae van trane waar ek gedink het, o, krisis, hierdie storie gaan nie werk nie. Moet ek dalk 'n ander plan maak? Moet ek dalk weer werk soek en al daai dinge? Dit is normaal waar jy jouself nou bietjie vrae begin vra, maar jy kom altyd terug en jy sê nee, hierdie ding is my passie en ek weet hy gaan werk en ek moet net uitfigure hoe hy gaan werk en jy vind 'n manier om vorentoe te beweeg. En soos wat die jare gaan, bou jy hom en bou jy hom en bou jy hom en dan 1 jaar gebeur dan net iets en jy kyk so vir jou finansiële state en jy sê, o, wag 'n bietjie, ek het nou 'n besigheid wat suksesvol is. So dit vat commitment, dit vat harde werk. Van my kant af weet ek het baie trane gevat, maar ek het daar gekom op die einde van die dag.
Ja, dit kom ook neer op die vaardighede van die entrepreneur, want jy kry net eenvoudig nie 'n Superman entrepreneur wat alles baie baie goed kan doen nie. Baie entrepreneurs het sekere vaardighede wat beter is as ander, en twee van die belangrikste vaardighede wat jy moet hê is, jy moet kan bemark en jy moet met geld kan werk. En dis wat was vir jou die grootste uitdaging in daai eerste 5 jaar?
Die grootste uitdaging was geld op die einde van die dag. En as jy gaan lees op enige blog of in enige tydskrif, as hulle nou praat oor entrepreneurs, sê hulle met start-up besighede, die grootste probleem is cashflow, en meeste van die besighede maak nie deur die eerste 3 jaar nie, want dit is 'n geld issue. So dit was my grootste uitdaging, om seker te maak dat daar geld was om dinge te betaal deur die slegte tye, want jy gaan deur jou dips, daar is jou siklusse van jou maande, party maande doen goed, party maande nie so goed nie, en om daai cashflow te manage en deur dit te kom. En waar kry jy die geld? Kry jy mense wat belê? Gebruik jy jou eie savings? Gaan jy bank toe? Banke wil nie altyd vir jou geld gee vir die redes wat jy vir hulle sê, okay, ek wil stok koop of ek wil 'n winkel oopmaak of al daai dingetjies nie. So jy moet altyd, geld is die grootste ding. Bemarking, daar is baie mense wat sukkel met bemarking want hulle verstaan dit nie. En maar gelukkig is daar is mense wat jou kan help met dit. So ek sal sê bemarking is ietsie wat jy definitief moet inbelê, en dit is een van die
kritieke
aspects. Yes, the critical aspects op die einde van die dag, wat as jy daai pot mis sit, dan mors jy jou tyd en jou geld. Dit is net een van die dinge.
Waar het jy jou geld gekry om die besigheid staan te maak?
Ek het gelukkig ouers gehad wat my ondersteun het. Om eerlik te wees, ek het 'n bietjie cash gekry van die ouers af. Maar it didn't come for free. Dit was 'n lening in die besigheid en ek moes dit terugbetaal. So gelukkig het dit gewerk, en toe dinge bietjie groter geword het en ek moes meer geld bietjie in besigheid ingekry, kon ek bank toe gaan, maar dan het ek 'n bietjie meer van 'n bevestigde besigheid gehad, en ek kon vir die bank sê, hier is my besigheid, hier is my bankstate, ek het 'n lening nodig, en dis hoe jy nou vorentoe beweeg. Gelukkig nou op die stadium is ek leningvry, en ek kan maar aanbeweeg met die cashflow wat ek nou rol in my eie besigheid.
Hoe het COVID-19 jou besigheid geraak?
So daar is positiewe en negatiewe effekte van COVID-19 op my besigheid. Soos enige persoon wat 'n besigheid besit het in die begin van die storie laas jaar, het ons almal nie geweet wie wat en waar nie. Ek het vir 2 weke op my bank gesit en so vir die nuus gekyk en gedink, o, krisis, wat gaan gebeur? En ek was baie bekommerd. En toe een oggend staan ek op en ek besluit, I have to decide if I'm a business owner or an entrepreneur. En ek besluit, ek is 'n entrepreneur, klaar. En entrepreneur besluit, as die tye verander jy saam met die tye. Toe sit ek en ek besluit, okay, hoe, wat, wie, waar, en ons gaan vorentoe van daar, en ek maak my planne. En in die kort termyn was dit 'n positiewe ding vir my, gelukkig. Ek het baie winters klere, serpe, skoene, daai tipe goed op my webwerf, en hulle kon gaan shop en ek kon vir hulle die goed deurskoerier, en met die winkels was toe, so dit was 'n opsie vir die mense. En dit was goed want ek het ook baie nuwe kliënte gekry wat my nou ontdek het deur die feit dat hulle by die huis sit en hulle soek nou goed en hulle is op die internet en hulle kry vir my so.
So jy het jou produkreeks en jou produkte verander?
Ek het definitief gaan soek vir ander goed. Ek het besluit, okay, ons is nou in die middel van die winter en mense kan nie winkels toe gaan nie. Waar gaan ek nou goed kry? En ek het dit op die aanlyn winkel gesit. En ek het ook besef 'n bietjie later aan in die jaar, maar wag, ons is nog steeds nie gereed om heeltemal terug in die winkels in te gaan nie, maar mense het nog verjaarsdae en Kersfees kom, en al einde van die jaar soek al die mammies geskenkies vir die onderwysers. So kom ons doen gift boxes. So ek het 'n hele gift box reeks begin, en dit was 'n nuwe afdeling op die webwerf. Nou onlangs het ons besef ook, mense bly nog steeds baie meer by die huis. Hulle soek ander tipe klere, so ons is nou besig om te kyk aan loungewear en pyjamas en meer slippers. Ek het nooit gedink ek sal 'n slipper op my aanlyn winkel sit nie. Maar mense koop dit, so fantasties. Dis 'n nuwe mark, dis 'n nuwe tyd, dis 'n nuwe produk. There we go, please buy. En dit is nou wat jy moet doen in hierdie tye. Jy moet uitfigure wat die mense wil hê en dit vir hulle aanbied.
Ja, dit is baie interessant. Terloops, my gunsteling woord in Afrikaans is 'n pantoffel. Dit is een van die unieke Afrikaanse woorde vir, en ek moet sê, macaroon collection met pantoffels op, klink 'n bietjie interessant.
Baie interessant.
Jy sê nou jy kry nuwe produkte op. Hoe, wanneer weet jy of die ding suksesvol is of nie?
So, jy moet alles 'n bietjie van 'n kans gee. Ek sê altyd vir 'n nuwe verskaffer, as ek hulle nou aanneem op die online winkel, sê ek vir hulle, we have to have an adoption process. So, 'n aannemingsproses. En dit vat 'n paar weke tot 'n paar maande. Dit kan enige iets van 3 weke tot 4-5 maande vat vir 'n produk om deur my kliënte, my databasis, my followers, as ons so kan sê, aan te neem te word en dat hulle dit begin verkoop. En dit begin so stadig en jy sal sien daar's soos 1 verkoop hierdie week, 1 verkoop volgende week, dan is daar 2, dan bly dit so op 2, dan is dit dalk stil en dan ewe skielik pop dit. Maar ongelukkig is daar partykeer 'n mismatch met 'n produk en macaroon se kliënte. En jy sal dit sien na rukkie, daar is nie as jy kan sê voete of visits na die daai produk aanlyn nie. Jy kan dit sien met die analytics op die einde van die dag. En dan besef jy, okay, hierdie produk is nie ietsie wat my followers van hou nie. En dan moet jy weer kyk na vir ietsie anders.
En hoe gereeld gebeur dit? Want ek neem aan, as dit gebeur, leer jy daaruit?
Wel, ek leer wel daaruit. Partykeer skok dit my. Dan dink ek, jy's maar hierdie produk was net amazing. En ek was mal oor dit. Soos ek vroeër gesê het, as ek nie dit vir myself sal koop nie, sal ek dit nie op die online winkel sit nie. En jy dink dis net the coolest thing on the face of the earth en jy sit dit hier en niemand wil dit koop nie en dan moet jy die vraag vra. So op die einde van die dag is daar altyd lessies om uit te leer, want jy moet vra, okay, dit is die produk, was dit die produk? Was dit die pryspunt? Was dit die naam? Daar was 'n produk wat se naam baie awesome was, maar dit het baie geklink aan 'n tipe dwelm. En een van my kliënte het vir my gesê, but it sounds like this. En ek sê, ja, dis 'n baie goeie punt. So die kleinste details kan kliënte afsit.
Wat was die naam?
I don't want to call. I don't want to say names. Ek wil nou nie name and shame of name and shame nie. Maar, you know, dit is al, en dit nou kom weer by bemarking uit. Toe daai mense nou sit en dink aan hulle produk en hulle naam, het hulle nie mooi daaraan gedink nie. Hoe kan ander mense hierdie naam interpret nie? En dit is presies soos macaroon op die einde van die dag. Ek het nie gaan sit en dink, o, wag 'n bietjie, maar mense gaan hierdie koekies by my wil heeltyd bestel nie. So, dis 'n baie belangrike keuse op die einde van die dag. Maar dit kan die naam wees, dit kan die produk wees, dit kan die pryspunt wees. Dit kan net ook wees dat die Suid-Afrikaanse mark nie daai tipe produk wil hê nie of dit van dit hou nie. Soos ek het 'n reeks kurk sakke gehad en ek het gedink dis amazing, dis sustainable, dis funky, dis ietsie nuuts, hier gaan ons en dit het net nie verkoop op my website nie, glad nie. En toe ek nou mense begin vra, toe kom dit uit dat die Suid-Afrikaanse mark net nie geweet het van hierdie kurkproduk nie. Hulle het dit nie verstaan nie, hulle het nie besef dis waterdig nie en dat dit is 'n sustainable produk is nie, want kurk groei mos so. Ek het hierdie produk 2015 probeer. Ons is nou 'n hele paar jaar later en daar's nou kurk oral. Daar's baie brands wat kurk sakke maak en kurk skoene maak en daai tipe goed. Maar dit was interessant om te sien 5-6 jaar terug het niemand dit gekoop nie want hulle dit nie verstaan nie. Nou vandag is dit 'n heeltemal 'n ander storie. So daar's 'n hele klomp redes hoekom 'n produk nie kan werk nie. Jy moet net vra en uitwerk hoekom.
Het jy dit al ooit oorweeg om macaroon koekies te verkoop?
Ek het wel probeer. Maar die probleem met die macaroon cookies is hulle is verskriklik brittle.
Bros,
so die koerier story, ja bros, hulle, die koerier story werk nie. En na die derde of vierde keer wat ek hierdie goed so mooi bubble wrap en in 'n groter boks sit en weer bubble wrap en in 'n groter boks sit en deurstuur na hierdie kliënt toe en dit kom daar aan en dit lyk so skrummel, het ek net besluit, wag, dit is nie iets wat gaan werk nie. Jy moet, as jy macaroons wil hê, moet jy fisies 'n winkel kry of 'n bakkery kry wat naby aan jou is en jy moet ry en die koekies koop en dan huis toe gaan met dit. 'N koerier gaan net nie werk nie.
Michelle, jy het 'n pragtige storie en baie geluk met die besigheid wat jy staan gemaak het en regtig alle sterkte met die toekoms.
Baie dankie, Raik. Ek het dit verskriklik geniet om met jou vandag te chat.
Dit was Michelle Du Plessis, hy is die stichter en die eienaar van die Macaroon Collection, dis 'n online besigheid en dit verkoop 'n hele reeks handsakke, reissakke, 'n hele reeks modeprodukte, eintlik 'n hele klomp uiteenlopende goed. Die webblad is macaroon collection.co.za. Maar ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal, luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My e-posadres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en geniet die res van die dag.